la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.
Avem din nou bucuria pe care oferă Dumnezeu să fim față în față prin intermediul ecranului și chiar dacă nu ne cunoaștem, prin Dumnezeu cunoaștem lucrurile care fac diferența sau au valoare. Când facem această diferență între lucrurile care au valoare, presupunem că deja Duhul Sfânt, într-un mod special, s-a atins fie de viața dumneavoastră, fie de viața mea. Acest gând practic întărește scopul cuvântului lui Dumnezeu care vine înspre case, din locul din care noi sperăm vocea lui Dumnezeu să poată să fie auzită. Suntem tot într-o situație care creează o serie de întrebări. Bineînțeles, vorbim de data aceasta de cei care au anumită frică sau teamă de Dumnezeu. Vorbim de acele întrebări pe care inima le spune sau nu le spune cu voce tare, dar le trăiește, pentru că ce vedem cu ochii nu ne satisface, ceea ce tângeam să se împlinească odată cu experiența noastră divină nu a atins cotele înalte pe care le-am fi dorit să le vedem în viața noastră, iar pe de altă parte vedem că timpul se scurge și atunci neliniștea ne apasă. Trăim sau mergem pe varianta în care Dumnezeu este satisfăcut și mulțumit de viața pe care mi-a dăruit-o? Sunt eu relevant în opera lui Dumnezeu la locul în care am fost așezat și lângă cei cu care îmi petrec cea mai mare parte din timpul meu? Și poate mai profund, merită să duc zi de zi lupta aceasta a credinței, așa cum este ea, la cote mai înalte sau cote mai micuțe, atâta timp cât ispitele, provocările și tentațiile sunt din ce în ce mai mari? Mai merită oare la locul de muncă, acolo unde sunt colegii sau colegele și care habar nu au sau nu vor să aibă habar de ceea ce face Dumnezeu, te privesc uneori cu ochi întrebători, ce minune o mai fi și cu persoana ta în mijlocul nostru? Dragilor, toate aceste întrebări sunt recurente, pentru că fie dumneavoastră, fie eu, fie alții, le întâlnim, indiferent unde mergem și cu cine dăm ochii. Acesta este motivul pentru care provocarea serii vine din cuvântul lui Dumnezeu în mod special spre cei care uneori tind să se îndepărteze, să se desprindă, să se dezlipească de intențiile creștinismului autentic. Practic să folosească cumva Evanghelia într-o formulă șifonată, adică nu renunț la foaie de plin, dar am șifonat-o și ghemotoc am aruncat-o într-un colț ca să nu mă mai împiedic de ea. Nu sunt omul care să spun gata cu ceea ce a fost în viața mea religioasă și să o iau pe cărarea celor care nu-L iubesc pe Dumnezeu, dar rămân undeva între. Nici 100% a lui Dumnezeu, dar nici 100% cu lumea. Și ori de câte ori este nevoie de autenticitate, ridic degetele metaforic și mi-arăt faptul că votez cu Dumnezeu și ori de câte ori este nevoie de înțelegere și poate de o mică distracție sunt dispus să stau de partea lumii. Această formulă nu ajută într-un mod definitoriu ceea ce vei fi mâine și ceea ce se va întâmpla cu viața ta. De aceea vreau să vă propun în discursul cuvântului lui Dumnezeu un tablou care aduce la apogeul discuției două categorii de oameni. Pe de o parte, sunt oamenii care fug de Dumnezeu pentru că nu l-au întâlnit pe Dumnezeu și nu știu cum arată Dumnezeu. Nu poți să le ceri acestor oameni să facă un pas spre ceva ce ei nu știu. Poate că sunt momente când Dumnezeu ar fi vizibil, dar nu au ochi să-L vadă. Poate sunt ocazii când Dumnezeu folosește ceea ce este în jur ca oamenii să pătrundă prezența lui Dumnezeu, dar ei nu sunt pregătiți să aprofundeze sau să concentreze interesul spre lucrurile supranaturale, spre cele divine. Și aceștia sunt fugarii care nu l-au întâlnit pe Dumnezeu. Dar eu vreau să vă vorbesc despre fugarii care totuși l-au întâlnit pe Dumnezeu și decid totuși, după întâlnire, să fugă de Dumnezeu. Observați, ar fi mai ușor poate să descrii pe cei care nu-L cunosc și fug de El. Dar cum să descrii pe cei care l-au întâlnit și totuși preferă să întoarcă spatele lui Dumnezeu? Există în Vechiul Testament o zonă, o carte micuță, pentru mulți miraculoasă, pentru alții o carte de interogație, uneori științifică, dar care scoate la apogeul principiului exact acest tablou, este cartea Iona. Pentru că Iona, din profet, adică om care întâlnește pe Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, la un moment dat se transformă în fugarul, omul care întoarce spatele și fuge de Dumnezeu. Iar el este întruchiparea perfectă a credincioșului din secolul 21 care joacă la două capete. Se fălește că îl cunoaște pe Dumnezeu și în același timp se comportă ca și unul care nici nu vrea să audă de Dumnezeu. În contextul acesta, aș dori să vorbesc despre pașii care duc la fuga de Dumnezeu. Cercetând cartea Iona, și nu este nevoie să intri în toate cele patru capitole, e suficient să rămâi în primul capitol, vei putea să dezlipești acele trepte prin care poți sesiza că te afli în situația celui care joacă la cele două capete. Am apreciat enorm de mult cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta. Nu contează ce vârstă ai și nici nu contează prin ce ai trecut. Important este să-ți evaluezi credincioșia și să vezi dacă nu cumva, prin semnalmentele pe care le descoperim la Iona, suntem într-o zonă periculoasă, zona celor care întorc spatele la Dumnezeu. Citesc mai întâi din capitolul 1, primele două versete. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. De ce este important să începem cu primele două versete? Dacă tu ai optat să fii aici, în jurul Scripturii, cred că există, cel puțin la nivelul ideologic al minții tale, o mică rază de cunoștință legată de cartea aceasta. Și anume, te întreb sau poate chiar crezi că această carte e posibil cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că la tine ajunge, într-o anumită formulă, cuvântul lui Dumnezeu. Nu ești din grupa celor care spun că nu există Dumnezeu, stau cu spatele la Dumnezeu și dau pe alt canal, pentru că nu interesează Dumnezeu, ci ești din acea categorie de oameni care are bunul simț spiritual să plece urechea, măcar pentru câteva clipe, către Dumnezeu. Iona n-a plecat câteva minute, asta mai mult. El era folosit de Dumnezeu să fie vocea lui către alți oameni. Ei, când Dumnezeu îți vorbește, asta înseamnă că deja s-a produs o relație, o interacțiune între tine și El. Dar urmărește ce face Iona. Versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața lui Dumnezeu. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care merge la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars și, spune versetul, departe de fața lui Dumnezeu. Această expresie, departe de fața lui Dumnezeu, în Scriptură, poartă în veșmântul ei definirea prezenței lui Dumnezeu. Când vei citi în Biblie fața lui Dumnezeu, să înțelegi că acolo, de fapt, scriitorul intenționează să transmită ideea prezenței lui Dumnezeu. Când el primește cuvântul, și aici vedeți primul semn, Iona ia o decizie. Și această decizie este să se despartă de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite la Ninive și Iona decide să meargă exact în direcția opusă. Dacă ar fi plecat la Ninive, el ar fi plecat în prezența divină. Dar întorcându-se spre Tars, el de fapt pleacă departe de prezența divină. De ce este important acest lucru? Pentru că sunt ocazii în viața noastră când fața lui Dumnezeu o vedem chiar noi. Sunt ocazii când putem ajunge în prezența lui Dumnezeu. Sau mai exact, sunt experiențele în care fața lui Dumnezeu este chiar în fața noastră. Suntem față către față. Ocaziile în care cuvântul ajunge la inima ta. Sau poate dialogul tău din rugăciune te pune în fața lui Dumnezeu. Sau poate chiar studiul cuvântului scris te deschide vulnerabil înaintea lui Dumnezeu. Acolo prezența lui Dumnezeu intră în inima ta. Ce faci? Închizi cartea? Te ridici de pe genunchi? Nu te mai duci în locul în care Dumnezeu îți vorbește? Renunți la biserică? Renunți la oamenii care ar putea să-ți dea ocazia să-L întâlnești pe Dumnezeu? Îți faci prieteni care să te ajute să uiți de tot ce este religios și spiritual, de tot ce înseamnă Evanghelie, pentru că vrei să nu te mai bâzâie nimeni la cap? În momentul acela, ai un prim indiciu că în loc să mergi cu cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, intri pe cărarea dezertorilor, fugarilor, celor care lasă armele și vor altceva. Reține, primul lucru, să fugi departe de fața lui Dumnezeu, adică renunți la prezența lui Dumnezeu. Mergând mai departe, observăm al doilea indiciu. Îl găsim în versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Nu trebuie să fii un mare exeget să observi nuanțele. Iona este în corabie. Corabia deja plutește, s-a desprins de țărm și instantaneu după ce decizia a fost luată, iar faptele arătau că Iona merge în direcția opusă, Dumnezeu dă un prim semnal al faptului că Iona merge pe direcția greșită. Folosește vântul năprasnic. Aceasta reprezintă circumstanțele din viața ta. Sau elementele din jurul vieții tale, natura din jurul tău, tot ce este în jurul tău care nu te mai ajută. Se pare că totul vine împotriva ta. Când tu mergi împotriva lui Dumnezeu, s-ar putea ca lucrurile date de Dumnezeu să se întoarcă împotriva ta. Natura în care ai fost așezat să fie exact oponentul tău. Acestea sunt situațiile în care Dumnezeu încearcă să semnalizeze că ai plecat în direcția greșită. Că ai refuzat prezența Lui, că te îndepărtezi de sursa care poate să-ți dea siguranță. Și când vezi că lucrurile nu mai merg cum te aștepți, când vezi că nu mai ai răspuns la așteptările pe care le ai, când observi că oamenii nu te mai înțeleg, când vezi că nu poți nici măcar să cazi la pace cu cei din casa ta, când vezi că în călătoriile vieții, nici măcar cei care sunt lângă tine nu se mai simt bine cu tine, ar trebui să te oprești. Oare de ce totul tremură? De ce totul este în fața unei furtuni? De ce vântul devine atât de violent? De ce totul e năpraznic? De ce nu mai este liniște? Ai luat o decizie, poate, care te pune într-o zonă de îndepărtare fatală de viața lui Dumnezeu și sursa vieții tale. Acesta este un al doilea indiciu. Circumstanțele din jur care devin oponenți ai cursului vieții tale. Și să mergem la al treilea. Al treilea îl vom găsi în versetul care urmează. Versetul 5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Observați că textul descrie ce fac oamenii din jur. Încearcă să salveze situația. Ce face Iona? Iona s-a pogorât în fundul corăbiei. E trist. Omul care auzise chemarea lui Dumnezeu, omul care a fost ales să fie cumva vocea divină și în locurile în care Dumnezeu nu e cunoscut, el să aducă prezența lui Dumnezeu acolo, omul acesta, văzând ce fac cei care sunt pe corabie, decide să se ducă mai jos, de pe puntea corabiei, acolo unde furtuna îl semnaliza că ceva nu e în regulă, să caute fundul corabiei în speranța că acolo lucrurile se vor liniști. E exact strategia struțului care în fața pericolului bagă capul în nisip, sperând că dacă îi rămâne corpul afară, dacă capul nu mai vede nimic, lucrurile se așează. Acest al treilea indiciu este foarte dureros. Este coborârea în abisul decadenței. Începe acea spirală în care aluneci fără ca să se sizezi că de fapt tu te duci în jos. Ești atât de amețit, atât de rupt de realitatea ce este pe puntea corabiei, încât tot ce te interesează este ca ceea ce vezi în jurul tău să pară a liniște. Această spirală, acest topogan al decadenței este al treilea indiciu că viața ta de fapt nu mai este cu Dumnezeu. Când de la un lucru mărunt ajungi să faci un lucru mediocru, după aceea lucru un alt negativ împotrivitor lui Dumnezeu, înseamnă că ceva s-a petrecut cu viața ta. Dacă la început ai avut oarecare remușcare, că ai zis un lucru care nu e adevărat, iar după aceea doar așa câte o întrebare, iar la final chiar veselie că ești inteligent și știi să ieși din impas cu minciuna, înseamnă că de fapt ai coborât destul de jos, tu te îndepărtezi de Dumnezeu. Și acest lucru îl puteți multiplica la multe alte ocazii în care se poate vedea această îndepărtare de Dumnezeu. Ce face Iona în momentul în care ajunge la fundul corăbiei? Acesta va fi un alt indiciu. Spune textul. S-a culcat și a dormit, ca să fie foarte clar pentru cititor, dus. Nu-mi pot imagina cum poate cineva să ajungă în situația unei furtuni violente, fiind pe mare, să doarmă dus. Numai dacă ți-a luat diavolul mințile. Pentru că atunci când Dumnezeu încă este prezent, când ești sensibil la ceea ce este în jurul tău și la propria persoană, nu poți să fii atât de îndepărtat și atât de crud cu lucrarea lui Dumnezeu, cu ceea ce face Dumnezeu prin mâna lui. Dar în momentul în care ajungi să fii atât de indiferent, încât nici măcar dezlănțuirea furtunilor din viața ta să nu te mai trezească și să intri într-o zonă de indiferență colosală. Știți cum este cu omul care doarme dus? Se întâmplă uneori să treci printr-o astfel de situație. Te trezești și te întreabă, n-ai auzit zgomotul care a fost afară? N-ai auzit furtuna din noaptea asta? N-ai auzit vijelia, geamurile? N-ai auzit nimic? Și tu spui, nu știu nimic. Pentru că ai dormit dus. N-ai auzit nimic ce se întâmplă. De fapt, aici este pierderea simțurilor față de lucrurile adevărate. Decadența, spirala, te pinge atât de jos încât simțurile morale sunt forfecate. Nu mai poate Dumnezeu să trezească nimic în conștiința ta. Oricât ar bate Iisus la inima ta, nu are cum. Pentru că atât de jos te-ai dus încât acele, să zic, ușițe ale conștiinței sunt blocate, stau sub lacăt. Nu mai există cheie care să deschidă lacătul. Și stai acolo, de unul singur, dus în lumea ta. nepăsător cu ce este în jur și nepăsător cu tine. Și un alt indiciu pe care îl vom găsi tot în cartea lui Iona este ceea ce se întâmplă din versetul 8 încolo. Vin corăbierii, oamenii din corabie, vin la Iona și îl întreabă: ce meserie ai? Cine ești? Care ți este țara? Ce-i cu tine? Și el începe să le spună: sunt evreu, mă tem de Domnul. Cât de tare se teme de Domnul. Vedeți cât de inoportune sunt răspunsurile noastre când faptele sunt exact opusul. El fuge de Dumnezeu și îl spune: mă tem de Domnul. Care-i teama de Domnul? Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Pentru că ei atunci au aflat că Iona le spusese: eu fug de Domnul. Și atât de senin vorbește cu oamenii aceștia, încât Iona, versetul 12, le spune: dacă vreți, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Iona vorbește fără remușcări. Atât de impasibil și atât de străin. Nu are nicio remușcare pentru ceea ce a făcut. Bănuiește că Dumnezeu ce face acum, probabil o face pentru că el a întors spatele. Deși nu este adevărat, Dumnezeu încerca să-l trezească, nu să-l ucidă. Și aici o parte frumoasă a cărții. Niciodată Dumnezeu nu va folosi natura ca să te distrugă, ci ca un clopoțel să te avertizeze, să-ți spună ceva se petrece cu tine. Dar Iona e fără remușcări. Pot să mă duc mai departe. Pot să mor, aruncați-mă, nu mai contează nimic. Oamenii fac lucrul acesta pentru că în modul lor de gândire asta înseamnă potolirea zeului. Și uitați-vă în versetul 1 din capitolul 2 cum vorbește inspirația. Iona este luat de peștele mare, ajunge în burta peștelui și acolo, versetul 1 spune așa: Iona s-a rugat Domnului. Oare de ce n-a făcut Iona lucrul acesta? La început, în versetul 1, din capitolul 1. Oare, dacă tot ai ajuns să te rogi, de ce a fost nevoie să suferi, să agonizezi, să trăiești această durere cumplită, morală, interioară a sufletului tău? Câte chinuri nu vin peste noi doar pentru că întârziem un gest atât de simplu? De ce trebuie ca să se închidă toate oportunitățile? Ce mai putea să facă Iona în purta peștelui? N-avea nimic la îndemână ca să mai poată să fie salvat. În momentul în care nu mai avea nici o posibilitate, când s-a văzut efectiv distrus, abia atunci apelează ca ultimă soluție la Dumnezeu. Acestea sunt fugarii care îl cunosc, îl întâlnesc pe Dumnezeu și decid să renunțe, să dezerteze din planul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, iertați-mă că o spun, vorbesc mult despre Dumnezeu, dar se roagă puțin sau aproape deloc. Sunt oamenii care au informația despre Dumnezeu, oamenii care poate duc Biblia cu ei la biserică, dar e prea greu să se roage. E prea greu să stea de vorbă cu Dumnezeu. Pentru ei, rugăciunea e de fapt e ultima soluție, când ei nu mai pot să facă nimic și când văd că lucrurile s-au închis, abia atunci apelează la Dumnezeu. Nu trebuie să aștepți experiențe de genul acesta. Poate nu va fi un pește, o balenă, un pește mare, trimis de Dumnezeu să te înghită, dar metaforic, s-ar putea să ajungi în situația în care să fie atât de dus în somnul tău, atât de jos coborât în decadența ta, încât să treacă o experiență peste tine în care să te vezi neputincios și să ridici atunci ochii spre cer și ca o disperare a sufletului să strigi: Doamne, ajută! Mai știm pe unul care a crezut că poate să lupte pentru Domnul și când se scufunda sub apă, a țipat: Doamne, scapă-mă! Petru apostolul. Nu e nevoie să vedem valurile venind peste noi. Nu fugi de Dumnezeu. Nu fie acel fugar care l-a întâlnit pe Dumnezeu, dar dezertează din planul lui Dumnezeu. Poate e momentul să stai de vorbă cu el, să iei cuvântul și să vezi ce vrea Dumnezeu de fapt cu tine. Și să spui, Doamne, sunt aici, ca Tu să mă folosești. Roagă-te chiar seara aceasta și Domnul îți va răspunde. La revedere!
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.